Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Идел буе федераль округы субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары ассоциациясе утырышында катнашты. Парламентарийлар дәүләт һәм муниципаль контрольне оештыру, яшьләр парламентаризмын үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Утырыш алдыннан Башкортстан Республикасы идарәсе үзәгендә булдылар. Аның проект офисы агымдагы елның мартында ачылган иде. Идел буе закон чыгаручылары үзәк эшенең төп юнәлешләре, шулай ук Республиканың үсеш корпорациясе, стратегик эшләнмәләр үзәге һәм ситуацион үзәк эшчәнлеге белән танышты. Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров билгеләп үткәнчә, санкцион басым шартларында илнең цифрлы индустриясен үстерү өстенлекле булып тора. Шул ук вакытта мөһим проблемаларны кадрлар һәм җиһазлар кытлыгын кимитү, мәгълүмати иминлекне арттыру мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк булачак. Бүген мәгълүматны цифрлаштыру мәгълүматтан файдалану мәсьәләләре бик мөһим. Алар иртәгә икеләтә актуаль булачак. Бу шул исәптән хакимият органнары һәм депутатлар корпусы эшенең нәтиҗәлеге мәсьәләләре дә хәзерге шартларда алар беренче планга чыга. Бүгенге катлаулы шартларда без илебезнең лидеры Владимир Путин тирәсендә берләшергә тиеш. Ассоциация мәйданчыгы моны оператив рәвештә эшләргә мөмкинлек бирә дип билгеләп үтте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән аралашканда. Ассоциация эше барышында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм Чувашия Республикасы Дәүләт Советы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документларга Татарстан һәм Чувашия парламентлары җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкесов кул куйды. Бүген һәм иртәгә Казанда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына багышлап, мөселман белем бирү оешмалары мөгаллимнәренең Бөтенроссия форумы узачак. Форум 2011 елдан башлап үткәрелә, ул мөселман мәгарифе һәм тәрбиясе өлкәсендә мөһим мәсьәләләр турында фикер алышу, аларны хәл итү өчен мәйданчык булып тора. Форумда мөгаллимнәр ислам нигезләре буенча 7 изләп мәчет каршындагы курсларда 8 мәдрәсәдә һәм 3 мөселман югары уку йортында уку барышын оештыруның көнүзәк мәсьәләләрен караячак. Форумның беренче көне мәчет каршындагы курслар эшчәнлегенә багышлана. Мәктәпкә һәм мәктәп яшендәге балаларга рухи әхлакый тәрбия бирү, мәктәпләрдә гарәп телен укыту һәм нәзарәтнең мөселман мәктәпләрендә белем бирү дәүләт стандартларын үтәүгә аерым игътибар биреләчәк. Шулай ук форум барышында мөгаллимнәрне татар телен өйрәнү буенча без татарлар онлайн платформасының эш нәтиҗәләре белән таныштыралар. Форумның төп чаралары 2-нче көнгә билгеләнгән 27 октябрьдә пленар утырыш һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгы кысаларында Татарстанда һөнәри ислам мәгарифе проблемалары буенча фикер алышу көтелә. Бу уңайдан конференция Мөхәммәдия мәдрәсәсенең яңа бинасында дәвам итәчәк. Мобилизацияләнгән арендаторларга коммуналь хезмәтләр өчен счетларны түләүне дәүләт милке белән идарә итү буенча федераль хезмәт үз өстенә алды. Хезмәт узышырында яки Россия кораллы кешеләренә йөкләнгән бурычларны үтәгәндә мобилизацияләнгән гражданнар, шулай ук үз теләкләре белән катнашучылар килешү буенча арендага алынган милекне кулланмау сәбәпле Росимущество алар өчен коммуналь хезмәтләр чыгымнарын түли, диелә ведомство хәбәрендә. Хәзер шулай ук запастан чакырылган гражданнардан һәм үз теләкләре белән китүчеләрдән федераль милек арендасы буенча түләүләрне кичектерүгә гаризалар кабул ителә. Ул мобилизацияләнүчеләрнең хәрби хезмәте вакытында үз кешендә була. Бүген 26 октябрь көнне Габдулла Тукай әдәби музеенда әдәбият галиме Габдулла Тукайның иҗатын өйрәнгән белгеч Резидә Ганиеваның тууына 90 ел тулуга багышланган чара була. Бу турыда Габдулла Тукай әдәби музее мөдире Гүзәл Тыхватова сөйли.
Резидә Ганиева филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе. Аның бик күп хезмәтләре арасында Габдулла Тукай тормышы һәм иҗатына бәйле эшләре аерым югары биеклектә тора. Ул Габдулла Тукай әдәби музее белән тыгыз элемтәдә торды. Галиме музейда уздырыла торган фәнни гамәли конференцияләрдә чыгыш ясады, әдәби кешеләрнең даими кунагы булды, лекциялар укыды, күргәзмәләр әзерләүдә фәнни консультант буларак катнашты. Габдулла Тукай әдәби музейында уздырыла торган кичә тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән берлектә оештырыла. Кичәдә галимнәр, татар теле һәм әдәбияты укытучылары, язучылар, җәмәгать эшлекләре катнаша. Шулай ук Гызда Ганиеваның тормыш иптәше Тукай Шигалим, текстолог, филология фәннәре докторы Зөфәр Рәмиев белән очрашу көтелә. Татарстан Республикасының халык артисты Рамил Тыхватуллин, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе журналист Илдар Кыямов, музыкант скрипкаче, Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкеров, артист, режиссер Алмаз Хәмзин чакырылы. Тамашачыларны Габдулла Тукай әдәби музейында сәгать 2-дә көтеп калабыз. Керү ирекле.
3 ноябрьдән 8 ноябрьгә кадәр халыкара зур этнографик диктант акциясе була. Ел саен үткәрелә торган чара онлайн һәм офлайн форматта уза. Акция Россиядә яшәүче халыкларның тарихына, мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә кешеләрнең игътибарын җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Әлеге белем ил халыкларының татулыгын, этникара тынычлыгын һәм милли бердәмлеген ныгыта. Шулай ук гражданнар арасында этнографик грамотлылык дәрәҗәсен күтәрә. Диктант рус, инглиз һәм испан телләрендә тәкъдим ителә. 16 яшьтән кичерә катнашучыларга 20 гомум федераль сорауга, калганнарына 30 сорауга җавап бирергә туры киләчәк. 20 мәсьәлә һәр кем ишендә берүк була, ә унысы Россиянең һәр субъекты өчен уникаль. Диктант нәтиҗәләре буенча максимум 100 балл җыярга мөмкин. Барлык сорауларга да 45 минут ишендә җавап бирергә кирәк. Дөрес җаваплар акциянең сайтында 11 ноябрьгә кадәр урнаштырыла. 7 ноябрьдә пирамида мәдәни күңеләче комплексында безнең заман иҗат фестивалінің гала-концерты узачак. Йомгаклау этабы нәтиҗәләре буенча 4-5 ноябрьгә планлаштырылган суперфиналда катнашучыларның тулы исемлеге билгеләнә. Безнең заман иҗат фестивале катнашучысы Мамадыш районы мәгариф бүлеге командасы капитаны Илмира Ахмәтова сөйли.
Без бу фестивальнең ветераннары. Елдан ел катнашу кызыклырак, үзебез өчен кызыклырак, һәм инде номерларга килгәндә, алар инде әлбәттә ел саен үзләренең сыйфатларын арттыра баралар. Чөнки инде менә олы-олы предприятие, командаларын, оешмаларын караганда, алар янына барып җитәсе килә инде. Һәм инде Аллага шөкер, 5 ел рәттән без алар белән бер баскычта беренчелекне бирмичә тырышабыз. Әлбәттә инде әле гран-при алганыбыз юк, ләкин безнең өчен менә бу гран-при кебегрәк булды, беренче тапкыр беренче урын алу. Чөнки инде Нижнекамск нефтехим, аммоний, пороховой завод, КамАЗ, шулар белән бер рәттән беренче урын алу бу безнең өчен бик-бик зур җиңү булды. Быел инде менә Түбән Кама шәһәрендә узган ярымфиналда без беренче урынны яулап алдык, Аллага шөкер. Булачак Казан ярымфиналы, инде менә барабыз көтеп калабыз 4-5 ноябрь көнне суперфинал. Булачак 6 ноябрь көнне улда булса репетициялар көне һәм барыбызны көтеп алган вакыйгасы фестивалебезнең 10 еллыгы пирамида концертлар залында 7 ноябрь көнне булачак. Бергәләшеп эшләмәсәң берни дә булмый.